Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere kuulama Tarkade klubi 2020. Issanda aasta 22. augustikuu päeval. Täna möödub muideks 100 aastat iseseisva Eesti esimesest olümpiamedalist, kui Jüri Lossmann pälvis Antwerpenis maratonijooksus hõbemedali. Just sel samal päeval, kui sündis näiteks Ray Bradbury. Täna 15 aastat tagasi lahkus meie seast aga geniaalne Mati Unt. Jätkupäeva pidustused selja taga, aeg on maha pidada järjekordne Tartu-Tallinn põhimõtteline, kui mitte öelda olemuslik lahing ja suurkujudes tuleb juttu mõistagi tänaseski saates. Võistkondade isikkoosseisud on seda puhku säärased, kodumeeskond Tartu, kirjanik, tõlkija Antti Saar.
Tere.
Ja Tartu kunstimaja kuraator projektijuht Peeter Talvistu.
Tervist.
Ja ka Tallinna esindus on Tartuga omajagu seotud kirjanik ja tõlkija kirjandusbürokraat Jüri Kalk.
Tere.
Ja kunstiteadlane Tõnis Tatar.
Tere.
Küsimused on koostanud Rauno Alliksaar ja siinkõneleja saatejuht Joosep Susi. Teemad on täna sellised, luule, seaduspärad, geograafia, ajaloolised nimed ja vaaria. Olgu öeldud, et Tartu kultuuriruumi kirjutamata reeglite kohaselt kostitame külalisi, ära kuivatamiseks on ette nähtud Esprit Parville, Côte du Rhône. Edu mängijatele! Esimese teema saab valida külalisvõistkond Tallinnast. Palun.
Võtame luule siis, kun olen koos luuletajaga siin.
Luule küsimus on selline. Selle luuletuse algversiooni kirjutas 17. sajandi alguses elanud saksa teoloog Paul Gerhardt. Tegemist on tuntud kirikulauluga, mille 11 stroofi eestindas meie seast lahkunud Toomas Põld, Eesti luterlik vaimulik Saksamaal. Aga juba enne mainitud eestindust, täpsemalt aastast 1969, sai Gerhardi teksti eestikeelne versioon väga tuntuks. Tõsise tuntud versioon on hilisemast eestindusest mõnevõrra erinev. Mis luuletusega tegemist?
Võiks olla mingisugune vaimulik luuletus, vaimulik laul. Mis need armastatumad, tuntumad kiriklikud laulud meil on? Kindel linn ja varjupaik või midagi sellist.
Üks versioon. Tõlkimiseks võib olla, päris tõlkimiseks ei saa seda nimetada, aga mingisuguste sõnade kõlalise sarnasuse põhjal tehtud mingi täiesti teistsugune tekst. Noh, nagu popmuusikas on seda päris palju olnud ja ma kahtlustan ka selliste tekstide puhul. Aga siit edasi nüüd mul ei tule ühte kõiget mõtte suundagi pähe, millest rääkida.
69, eks ole selline hippi ajast, sellest ajast ja Saksamaalt on see tõlge Toomas Põllult. Kas ta võis muusikast tuntuks saada mõne laulutekstina?
No see võiks klappida selle minu oletusega, et nüüd on tõesti lihtsalt kõlasarnasuse järgi tehtud mingisugune poplaulukene võibolla isegi.
Aga kas me siis peaksime vaatama 60 aastat Eesti popmuusika tekstide poole?
No see on üks võimalus, kuhu vaadata kindlasti, aga no jah, kindlasti nüüd veel. 69?
No 69 tinglikult võibolla öeldud, no, lahvatuslik tuntus pigem suurendas 70. aastal.
Ma ei kujuta ette mingid maleva laulud ja nende tekstid, ma ei tea sellest valdkonnast midagi sult midagi. Kirjanduslike tekste hakkas mingi hetki ruja kasutama, aga see tuli märks, et mõnevõrra hiljem siiski, eks ole. Kuule, 69-70 tegelikult, no viimne reliik, no, rummotekstid, kas seal võiks, kas need rummotekstid olid päris originaalsed või ta võis kasutada?
Minu teada olid need originaaltekstid ikkagi.
Ja. Kuule, aga 69 samas ka teine suur Eesti film Kevade, eks ole, ka seal on laule, käib läbi, eks ole, mida need lapsed seal laulavad. Ja mäletad, mida nad seal laulavad. Üks on jõululaul, mida nad laulavad, aga midagi on veel.
See, kes on meie issand, kõik hooleks annada, aga see oli küll ainult luulatusena seal, mis muidugi ei takista. Mis laulu ajal Arvo sinna klassi hiilis? See oli tegelikult...
See oli no see jõululaul mingisugune, eks ole.
Ja, aga nüüd ma ei mäleta jälle raamatud piisalt hästi. Et, no jah, ma ei teagi, kas me nüüd saame mingisuguse pakkumise siit kokku.
Õpetaja Laur oli seal muusika osakonnaga seotud, eks ole, aga tema ise nagu vist, tema mingis viiulit. Ja siis oli seal muusik imelik, kelle olid ka instrumentaalsed palad pigem, eks ole.
Pigem küll, ne? Aga see jääb natuke liiga ummääraseks, kui me lihtsalt ütleme, et sellest filmist või niimoodi.
aga sellest filmist ei tule muud meelde peale selle, mida nad tõesti seal jõulude ajal laulsid või oli seal veel?
Pigem suudaks dialoogi praegu meenutada, aga sellest ei ole kahjuks mitte mingit abi.
Mm-hmm. Aga vastaks võibolla, et see on see jõululaul, mida lapsed laulsid kevade filmis.
No vastame nii.
Vastamisõigus läheb üle Tartule.
No mul oli ka kogu aeg oli mõte, et see 69 peab olema seotud kuidagi popkultuuriga või siis teine maailmas on tegelikult ka poliitikaga, et mingisugune poliitiline slogan, aga ma ei suutnud välja mõelda seda, mida sealt 69. aastast või kui nüüd oli see täiendus, et 69 tegelikult populaarseks saab 70-ndatel, et mida sealt leida. Ja mul tuli ka nagu hetk enam seda, kui Jüri selle välja pakkus, mul tuli ka pähe lihtsalt Tõnis, kes välja pakkus, et on viimne reliik või sealt võtta. Sest nad on küll rummo on ju originaal, aga selles suhtes, et miski ei takista, et sealt mingisugune osa mõnest luuletusest oleks parafraseering 17. sajandi originaalist. Kui läks jut kevade peale, siis tuli mõte sealt või Antil tuli mõte.
Jaa, meil tuli lihtsalt meelda see jõulude ajal lauldud laul, milleks oli kui mina alles noor veel olin.
Taaskord on võimalik tegelikult, et ka sellel on originaal, et ta ei ole kirjutatud täiesti algusest, vaid on mingisugune parafraseering varasemast. Mida oleks nagu targem välja pakkuda, sest ma ei suuda välja mõelda seda, et ütleme, et see oleks mingisugune poliitiline sõnum. Et ma ütlen, et on mingi väga väike õhkõrn ja eeldatavasti vale võimalus, et see on ikkagi see, kui mina alles veel noorvel olin, mis on siis läbi kas või Koidula või kes selle originaali autor on, et tema on, läbi on see tulnud ka omakorda 17. sajandi Saksamaalt. Vähemalt me teeme peal.
Vähemalt taatumite poolest nagu midagi klappib, et kevade 69 ja midagi meil on nagu millest kinni võtta või mida jätkata, aga...
No meil on natuke täpsem määratlus, kui Tallinnal oli vähemalt. Ma teeme siis pakkumise, kui mina alles noorvel olin.
Kui mina alles noorvel olin, autor on Märt Moon, kes oli Kreutzwaldi kaastööline. Aga võin teile ette lugeda, kuidas luuletus jätkub, kes tuuli pilvi taevast, kõik hästi valitseb, küll see sind päästab vaevast ja su eest muretseb.
Aha.
Filmiversioon kevadest, mis vaevab sinu südant, mis siial nõuvad saa, see, kes on meie issand, kõik hooleks anna saa. Mis käis Jüri Kolgiga läbi. Toomas Põld on esimest roofi tõlkinud nõnda, mis vaevab sinu südant, mis siial nõuvad ka, ta hoolde, kes me issand, kõik julgelt usalda. Lähedal, end siiski esimese vooru järel nulli ring. Ja teema saab valida Tartu.
Ärme igaks jätame need luule teemad Jürile ja äkki võtame seaduspärad.
Huufut, mitte segameni ajada tofuga. Tunneme kindlasti paremini kreekakeelse nimega. See tuttavam nimi, mida kohtame ka meie kooli õpikutes, on andnud nimega ühele seaduspärale. Ehitus- ja taristuprojektide juures näeme sageli, et see veidi koomiline tõdemus peab enamasti paika. Ja küsime siis kahte kategooriat, mis on selle seaduspära sisuks.
See võib olla mingi Newtoni seadus enne Newtonit. Jah, no kas see on seaduspära või see on seadus? Kas ta kehtib absoluutselt nagu loodusseadus või ta lihtsalt kipub esinema? See võiks olla mingi vastasjõudude värk. See võib olla ka näiteks energiajäävuse.
Võib-olla see ei ole üldse nagu selles suhtes seotud, ütleme, ehitustaristu mingisuguste füüsikaliste aspektidega, vaid pigem nagu umbes ala, et ehitusobjekt läheb alati üle aja või mingi sellist, et ta on mingi kaudselt.
Läheb üle aja ja läheb kallimaks planeeritust.
Ma millegi pärast arvan, et see on kusagilt mingist sotsioloogiast või kusagilt...
Aga see võib vabalt olla sotsioloogiast ja üldsegi mitte füüsikast näiteks.
Ma ütlen tõesti, et ma ei suuda isegi välja mõelda kreekakeelsed seaduspärade nimed. Ma ei suuda välja mõelda, kas ma ühtegi suudaksin.
Ei, tähendab, kreekakeelne on see versioon huufu, ma saan aru.
Võimalik, et see on ju, et see on mingisugune sõna, mis algselt on kreekakeelne.
Kohtame seda ka kooli õpikutes. Muidugi käivad meelest läbi kõik Murphy seadused, mis kehtivad enamikel juhtudel ehitus- ja taristuprojektide juures. Igatahes tundub, et see on kuidagi seotud altminekuga või untsuminekuga või millegi taolisega. Kas energiajäävuse ja muundumise seadus?
Ei, no tema on kindlasti kooliõpikus.
Ja.
Aga okei, ühesõnaga tegemist on ju kreeka keelse nimega lihtsalt, on ju, et küsimus, et kas sa on ju jumal, poliitik või filosoof, noh, filosoof kalt kristiaalane, aga selles suhtes, et see on täiesti võimalik, et see tõdemus, et kõik et läheb kaks korda kallimisi, võtab kaks korda rohkem aega, et see on nagu kellegi umbes, ma ei tea, Soloni sulest või midagi sellist ja see nimi on meil on ju reaalselt on ju õpikus olemas. Et see ei pea olema nagu otsene suhe, et see seaduspära kannabki tema nime on ju. Hufu on Egiptus, on ju Hufu on Egiptuse püramiidi Heops ja Hufu on minu arvates Egiptusega seotud.
Mulle ei seostu praegu. No ma mõtlen seda, et kas see on mõne siis nagu kreeka nime järgi või see on see seadus või see või sel seadus on lihtsalt kreekakeelne nimetus, mida me tunneme. Eks ju?
See võib olla järsku midagi, mida on öeldud suurte püramiidide ehitamise kohta või midagi sellist. Sest minu teada on Hufu on Egiptuse varo. Ma ei tea, mulle tundub ikkagi kõige loogilisem see, et kõik võtab kaks korda rohkem aega ja läheb kaks korda kallimaks.
Läheme selle ökonoomia poole pigem siis.
Nojah, pakume siis, et see on kuidagi seotud sellega, et kõik asjad lähevad kaks korda kallimaks ja võtavad kaks korda rohkem aega.
Hufu tõepoolest oli vana Egiptuse, vana riigi 4. Dünastia teine kuningas, keda tunneme kreekakeelse nimega, no eesti keeles öeldakse nii ja naa, kes ütleb Cheops, Cheops. Kes kuidagi teistmoodi, sealt ka Heopsi püramiidid ainus tänaseni säilinud 7. maailm imest. Heopsi seadus ütleb, mitte ükski ehitus ei saa kunagi valmis õigeks ajaks ega plaanitud eelarvega. Punkt kirjas. Tallinn, teil on võimalus valida teema.
Äkki riskime ajalooliste nimedega.
Frangi riigist ja Frangi rahvast on ajaloo huvilised ja ajalugu õppinud inimesed üldiselt kuulnud. Vähem on teada, et keskaegse Lähi-Sida pruugis nimetati frankideks aga oluliselt suuremat ja kirevamat seltskonda kui päritolult franke. Keda nimetati keskajal Lähi-Sidas frankideks? Nimetust ei antud mitte kindlat päritolu inimestele, vaid võiks öelda, et mingis mõttes kindla elualaga tegelejaile.
No keskajal kujutakse ette, et Lähi-Sidas eurooplased olid tegelikult tuntud sõdalaste või siis ka kaupmeeste või siis kleerikute munkade usumeestena, eks ole?
Noh, minu mõelest need kolm pakkumist on nagu üsna soojad juba, et võiks natukene kõige kindlam on üks, mida mina olen siin saades proovinud, on see, et mõelda alguses õiges suunas ja siis keerata igaks juhuks kuhugi mujale. Et nüüd on küsimus, kas me teeme seda ja kas me oleme õige suuna peal.
Ma olen nõus, sa mõtle kõigepealt, räägi õiges suunast ja siis lähme...
Ei, nagu võib-olla sina juba rääkisid. No, minule praegu on need kolm suunda meeldivad, aga mis siis veel võiks pähe tulla?
Prantslased olid, eks ole, see oli üks ristisõdade põhiline alguspunkt küll, eks ole. Ja, aga noh, nüüd ristisõjad isenest, see oli see religioosne ja sõjaline küll nii läbi põimunud, eks ole, et raske on öelda, et kas nad pidasid frankideks pigem siis sõdalasi või preestrid, eks ole, kuna need ristirüütlid olidki tegelikult definitsioonilt ju sõdalas preestrid, eks ole, või sõdalas mungad.
Kõik need asjad läbi põimunud, aga et korraks tekis mõte, et võiks võibolla seostada hoopis tõesti kaupmeestega.
Ja.
Aga see on täiesti niuke puusalt tulistatud kõlasarnasuse põhjal.
Ja kas oli iga mõni spetsiifiline kaup, mida need eurooplased võisid seal Lähi-Sidas keskajal müütada?
Kus see müütamisega on keerulisem? Müütasid põhiliselt ikkagi tule ja mõõga abil usku, aga ma ei tea, selle ma ei oska nagu päris Eesti vastata, pigem ma tean, mida osteti, aga see sellest ei pruugi väga abi olla. Aga kas meil on üldse äkki mingi teine mõte suund ka? Või?
Keskajal pigem kultuurilises mõttes oli ju nagu tugevam käsi seal Lähi-Sida pool või et selles suhtes ma ei tea, kui palju saab rääkida ükse lääne-euroopaliku kultuuri importimisest Lähi-Sidasse keskajal, et see vist pigem see suund oli vastupidi, eks? No jah, et ma saan aru, et vist pigem, eks ole, sellel ajal eurooplased, lääne-eurooplased olid nende lähisidalaste jaoks üksed üsna metsikud ja tahumatud tüübid, eks ole, üsna kirjaoskamatud.
Röövlid,
jah, et ma ei tea, noh, võibolla võis ka Frank tähistada kirjaoskamatud inimest või sükkest metslast.
Vabalt. Ja see on tegelikult võibolla isegi, aga äkki ütlekski nii, see on natuke riskantne pakkumine, aga see meeldib mulle.
Ja, no tegelikult see on hästi pikk suur traditsioon, hästi levinud on see, et sa on, oma vaena selle
just, see on kõikjal. Ma sellepärast just mõtlesin, sellepärast see hakkas
prussakad ja nii edasi.
Just. aga kõik see barbarite teema sellega suhtes sobiks hästi ikkagi. Nii et ma arvan, et ütle välja.
Metsik inimene, harimatu.
No siis on see barbar, sellest äkki piisab.
Jah, siis vastaksime, et see on midagi sellist, nagu me siin rääkisime.
Midagi sellist on väga huvitav pakkumine, aga võib-olla mitte päris midagi sellist. Paluks siis vastata Tartul.
Meil on selline tunne, kui siin vahepeal oli sõna päritolust juttu, siis sellega vist väga kaugele jõuaksin. Romaanikeeltes Frank seostub siiruse ja avameelsusega näiteks. Ma arvan, et selle ei ole midagi pistmist.
See oli sisuliselt, see oli ikkagi see sama barbari definitsioon, et sa lükkad kõik on ühte rühma, kes on nagu tundmatud nii-öelda, et noh, et kõik, kes räägivad barbar, on barbarid, kõik, kes on ju on kusagilt päritselt frankide poolt, siis nad on kõik frankid, on ju. Ma arvan, et see, mis Tõnis tegelikult alguses pakkus, see kolmik oli täiesti adekvaatne, aga mulle tundub vähemalt, et ütleme, et noh, et religioosne inimene, papp on ju, et neid oli nende ühiskonnas ka selles suhtes, et ja neid ma ei usu, et neid oli palju ristirüütlit tulgas, et siiski sõdalane oli eelkõige, kes sealt lääne poolt tuli.
Plus see, et kirjaoskamatus oli toona nagu nii lausaline, nii et sellisel juhul see sõna oleks olnud käibel mitte massides, vaid selle pisukese osa suus, kes valdas kirja.
Mina ütleksin, et sellega iseloomustatigi lihtsalt ristirüütlit ja kõik.
Jah, ma oleksin sellega nõus.
Jah, neid kutsuti vahel ka võib-olla natukene täpsema nimega roomlased, aga tõepoolest õige vastus ristisõdijad. Punkt kirjas Tartul taas, Tallinnal praegu veel 3 vooru järel 0.
Tarkade klubi.
Tartu saab valida teema.
Jaa, võitaks geograafia, väga huvitav teema.
Maailma suurim uraanitootja riik toodab hinnanguliselt kolmandiku kogu maailma uraanist. Seejuures energia tootmiseks nad seda ise ei kasuta, ligi 19 miljoni elanikuga riigis lihtsalt pole tuuma elektriaamu. Ainus suleti aastalt 1999. Lisaks uraanile leidub riigis veel ohtralt maavarasid, sealhulgas kroomid, sinki, maagaasi, naftat ja nõnda edasi. Lääne maailmas pälvis see riik väga palju tähelepanu, näiteks 2006. aastal. Mis riik?
Esimene intuitsioon on, et tuleks jällegi vaadata sinna Lähi-Sida poole.
Mina arvan, et see on Aafrika. Enamus maavarasid, eriti sellised maavarasid, tuuakse minu teada Aafrikas praegu sellel hetkel sisse. Ma justkui oleks midagi kuulnud, et see on kuidagi seotud sellega, et nad varustavad suuresti Prantsusmaad, mis eeldaks seda, et võib-olla see on kuidagi prantsusekeelne riik. 2006. Nigeeria on ainu sellel ajal, aga Nigeeria on naftariik meil.
Jah, ja Nigeeria ei ole ka prantsusekeelne riik.
Mhm. Kesk-Aafrika vabariik on vist on ju prantsuskeelne, eeldatavasti. Mali. Malis on prantsuse sõdurid praegu.
Kuule. Jaa, Mali on vana prantsuse koloonia, aga ja 19 miljonit.
Riigi pööre praegu. Käsil.
Ka iseenesest hästi kloppida, sest umbes nii palju seal ju võiks olla.
Noh, see on ka võimalik tegelikult minna veel kuhugi allapoole, kuhugi Kongo vist on ka umbes.
Võib täitsa vabalt, ärme selle Prantsusmaa juurde kinni ja see võib täitsa vabalt olla näiteks ka Lõuna-Afrika vabariik, 19 miljonit.
19 miljonit on vähem kardaks.
No seal sisealad on suhteliselt hõredad.
Aga ma ikkagi arvaks selles, et Nigeerias on rohkem.
Ja kindlasti.
Lõuna-Afrikas võiks ka minu arvates rohkem olla, sest need peaksid olema nemad, siis plus Egiptus peaksid olema Afrika suurimad riigid rahvaarvu poolest. Ma ei oska öelda, millistel taladelt selles suhtes seda uraani on. Uraan mingisuguse asja kõrval produkt on, mida sa kaevandad ja siis sa saad, millistel taladelt seda leidub, et kas need on rohkem on ju kõrbealad või on nad rohkem džunglialad.
Aga me oleme väga niimoodi jäigalt Afrikas kinni praegu üldse. Kas see ei võiks olla ka Ladina-Ameerika näiteks?
Ta võib olla, aga ma ikkagi oleksin Afrikas, sest mul on justkui tunne, et ma kusagilt mäletaksin, et enamus uraani tuleb. Siin oli ka vist öeldud, et see oli mingi protsent. Oli.
Hinnanguliselt kolmandik kogu maailma uraanist.
Aga oli tuuma jaam ja suleti 99. aastal see ainuke. See tähendab, et see riik pidi ikkagi olema võrdlemisi noh , nii-öelda majanduslikult edasi jõudnud riik .
või siis ta pidi olema koloniaalriik tegelikult .
nagu neist suurem jagu .
jah , aga ma mõtlen seda , et millised riigid ehitaksid Aafrikasse tuumaelektrijaama . kes ehitab oma kolooniatesse tuumaelektrijaama , kas Inglismaa ehitab , kas
Holland , vaevalt .
Holland vaevalt , no, see peaks , võiks Prantsusmaa olla .
Aga
ma ei tea , järsku jääme selle Mali juurde .
mis on 2006 ja Mali .
kas see ei ole see aasta , kui seal , kus läksidki need rahuvalvajad sinna sisse ?
Mali on tohutu territoorium tegelikult .
aga väga vähe .
sealt annab kaevata .
jah , see on suhteliselt väheasustatud on ju .
no minu poolest võime jääda Mali juurde .
Mali on selles mõttes hea pakkumine , et vaadates kiirkorras üle , siis Malis on elanikke umbes 19 miljonit . aga vastus ise on väär . Tallinn .
millegipärast hakkasime ka Aafrika peale põhiliselt mõtlema , eks ole . ja noh , arvestades saatejuhi sihukest orientatsiooni ja veidrusi , siis võiks see jalgpalli MM võiks nagu sobida ka vihjeks , eks ole , et seal see , et see riik näiteks seal esile tõusis . mis Aafrikasse puutub , siis jah , mulle on nad kõik segamini omavahel jah , et ma tean , et eks ole , elevandiluu rannik on olnud üks suur jalgpalliriik seal ja siis on Senegal olnud . Lõuna-Aafrika Vabariigis me arvasime , et seal on rohkem elanikke , ühesõnaga vist mõlemad , eks ole . siis mul ühe variandina käis läbi ka Keenia teisel põhjusel , et noh , Keenias ma mäletan minu meelest , kas seal ei toimunud mitte terrorirünnakud Ameerika saatkonna vastu või midagi sellist , aga ma ei mäleta , kas see võis olla 2006 või mitte .
ei , neid aastaarvud on mul ausalt öeldes kahjuks hajunud .
ja pigem arvaks ka , et Keenias on rohkem inimesi . ja siis ma mõtlesin ka korraks Ladina-Ameerika peale tõesti . ja aga noh , Ladina-Ameerikas siis peaksime ka otsima ühte nende pigem väiksemapoolset riiki , jah , et Uruguay ma kirjutasin siin endale variandi .
Uruguay on tunduvalt väiksem , Uruguay's on umbes 3 miljonit , 4 miljonit elanikku .
okei okay. , no Tšiili on ka pigem vist väiksemapoolne seal , kus võiks olla palju maavarasid iseenesest aga... .
Tšiili võib olla selline riik . kas seal oli maavärin äkki või midagi niisugust millalgi ?
kusagi seal oli .
see tundub , et see oli eile , aga samas see võis ka olla 2006 ja riigi suurust tõenäoliselt võiks isegi klappida umbes , aga
kas seal ei võinud olla see , et jäid kaevurid sinna sahtidesse
ka see on üks väga tõenäoline variant , mis on nagu umbes sellest ajast , ütleme 10 kuni 16 aastat , ma ütleksin , on sellest . aga me võime edasi mõelda , me ei pea nagu kohe hõiskama hakkama .
Uraaniga seoses mul tekkis kohe , kas mitte ei ole ka Eesti olnud üks
kusjuures
uraani üks kõva kaevandaja .
aga uraaniga
aga Eestis olema... on natuke vähem inimesi
. Eestis on natuke vähem inimesi , ka Lätis on natuke vähem inimesi , Lätis vist isegi ei ole uraani , aga üks hea koht , kust uraani leida , on mäestikud . jällegi ma võin rängalt eksida , aga Tšiilis nagu seda puudust ei ole , seda põuda ei ole .
jah , just ma pean ütlema , just hiljuti nägin , Sillamäel on uraani kaevamise monument lausa , väga-väga uhke . jah , aga .
ahaa , aga äkki on see riik sootuks sellisest kummalisest maailmakohast nagu otse Austraalia kõrval on üks riik , kus vändati mingil ajal üks film , mida me kõik teame ja mida ma ei julge nimetada . ja seal on üht-teist , seal on mägesid , see rahvaarv võib olla väiksem , aga võib ka olla sealkandis , võib ka olla natuke suurem .
tead , ma katkestaksin , et ma arvan , et minu teada nende rahvaarv on siiski väiksem , oluliselt väiksem , sest Austraalias on umbes 30-40 ja ma arvan , et Uus-Meremaal on 4-5 miljonit , ma pakuks
midagi sellest . see võib olla väga , tõenäoliselt on see õige .
kus mingite filmide tegevustik toimus . aga Sõrmust isandav filmid tegelikult tulid ka natuke varem , ma mäletan 2002-2003
no, ma nägin esimest . me ei mäleta selliseid asju .
no ma arvaks , et see jah , et Euroopa kindlasti peame välja jätma ilmselt ja ma ei tea , Aasia poole me ei ole üldse vaadanud , aga Aasias siiski enamasti .
me oleme vaadanud siin paberil , aga ja. Ei ole midagi välja vaadanud .
sealt sellise suurusega ei tule ka enamasti , nad on ikka suuremad riigid seal , eks ole . ah , kuule , mul üks pakkumine tegelikult päris hea , ma usun , päris hea pakkumine . selline üks minu meelest kõige naljakamaid filme üldse , ma pean tunnistama , on ju Borat . ja aha, Borat oli pärit Kasahstanist .
See pakkumine kohe meeldib mulle , jällegi nüüd vaimustust rahustades peaks mõtlema , kas see võib ka õige olla . see on igavene lahmakas riik küll , aga ja samas selles suures osas kõrb . ma millegipärast arvaks , et see on rohkem inimesi , aga kes teab . Nad pakuvad kosmodroomi teenust , kindlasti nad pakuvad mingisugust maavarateenust maailmale
aga see võib olla päris hea pakkumine kusjuures jällegi. No tähendab, noh, lõbus on teigel juhul. Ehk on kõige.
Jah. Samas ma ise pigem hakkas mõtlema, et kas seal on äkki vähem elanike.
Vähem?
Sest ta on selle Mongoolia kõrval ja nad on üsna ühesugused kõrberiigid.
Nad on kõrberiigid, aga samas need suuremad linnad on ikka üsna suured ja see riigi territoorium on ikkagi niivõrd suur.
Okei, aga pakume siis
pakume Kasahstani.
Tõepoolest 2006. aastal pälvis maailmas laialt tähelepanu Sasha Coeni film Borat, mis on tegelikult väga pika pealkirjaga film ja õige vastus tõesti Kasahstan, kus siis toodetakse hinnanguliselt kolmandik kogu maailma uraanist. Kui kasutada väga banaalset metafoori, saab silma pähe ka Tallinn. 2-1 Tartu juhib ja viies küsimus Tallinn saab valida teema.
Aga võtame Vaaria siis näiteks vahelduseks.
Viimastel aastatel on raamatukogud hakanud laenutama ka ohtralt muid asju peale raamatute ja muude infoteavikute. Nõnda pakub näiteks Tartu linnaraamatukogu laenutamiseks muusikainstrumente ja taimeseemneid. Möödunud aasta lõpul hakkas Lääne-Viru keskraamatukogu Rakveres aga laenutama teatud võrdlemisi lihtsaid köögitarvikuid. Milliseid?
Et miks on vaja mingit köögiriista raamatukogust laenata? Kas see riist isenest, kas ta on väga kallis või seda läheb väga harva vaja?
Ja no kusest temaga peaks olema ka see, et tõenäoliselt selle laenuta ja keerseta tuksi, ma kaldun oletama.
Ja,
aga kusjuures võib olla seostada seda, ma ei usu tegelikult vabariigi lubaks seda, aga ma ütlen selle välja, et lihtsalt korgitseri, et juua mingisuguse hea raamatu kõrvale pudel veini või siis raamatu klubi kõrvale pudel veini ja siis tuua korgitser tagasi, sest kogu aeg ju ei joo. No mis on köögis olemas? Ausalt, minu köögis on väga vähe asju, aga ma ei ole ka ühestki puudustunud, mida ma võiksin nagu kuskilt, ma olen sellest suhtes natuke nõutu.
Või on see mingi seda sorti riist, siis mille puhul on sükkene variatiivsus, tuleb kasuks ala mingi väga põneva kujuga piparkogi vormid või midagi sellist, et...
See kõlab paremini, piparkogi vormid.
Aga ei, ma seda ei usu isenest.
Ei, no mis siis, aga see kõlab ikkagi paremini, see, nagu see suund võiks olla nagu pigem õigem, et see on nagu selline, noh, midagi niikest... No mida võiks raamatukogu pakkuda, see on ilmselt, sellest on mingisugune, kuidas ma ütlen, nunnufaktor äkki.
Taldrikud, kausid, noad, kahvlid vaevalt, miks peaks neid laenutama, kellel neid tarvis oleks nii väga?
Korraldad suurema peo ja siis viid tagasi.
Üks vahe oli leiva tegemine kodus mingisugune mood, eks ole, ja leiva sisse mõõt, sinna peab mingisugust asja. Mingisugust asjandust panema, mis paneb selle.
Aga sellest peab olema nagu mingi stiil, miks raamatukogu saab öelda, et nüüd me nagu pakume, nagu lainutame seda, et see ei saa olla neil ju nüüd äriline asi.
Jätame vastamata, meil ei ole siin midagi, mille puhul ma näeks mingitki võimalust, et see tõele vastaks.
Mingi kapsaraud. Ja ei, jätame vastamata lihtsalt.
Tallinlased otsustasid eirata kõiki kirjutamata reegleid ja jätsid vastamata. No, Tartu.
Kapsaraud oli minu arvates väga hea kirjanduslik nagu pakkumine.
Ja.
Et selles osas, et tegelikult on, nagu see on väga suur traditsioon igal pool maailmas, et laenutakse asju, mida sa kasutad väga vähe, et umbes trellid ja sellised asju laenutatakse väga palju maailma raamatukogudest juba või isegi 3D printerid või midagi sellist.
Ja, ja kui, nagu... kui nüüdis raamatukogudes maailmas ringi käia, siis raamatuid kohtab seal üldse haruarva.
Nii ta on. Aga noh, et selles suhtes, et eelutavasti, noh, et sa ei laenuta midagi, mida sa tegelikult igapäevaselt võiksid kasutada, et nagu, et punni vinna või paja kinnast sa ei hakka laenutama, et sa laenutad asja, mida sa kasutad 1-2 korda aastas, või siis teine võimalus on, oli, Antil oli väga hea mõte seoses selle ikkagi leiva juuretsega, et tegelikult seda on nagu väga, et sa pead seda elus hoidma, aga kui sa ei tee seda kogu aeg, siis see on nagu raske.
Ja tegelikult see on ka asi, mida sa saad tagasi viia ja sa võid teda kodus juurde kasvatada, eks ole, et sa saad seda tõesti laenata, see on üks toiduainetest, mida sa ei tarbi ära, vaid sa laenad seda,
ja,
sa saad selle tagastada.
Jah, aga mina ikkagi läheksin sinna, kus kohast Tallinn käis läbi, noh, et mida me kasutame üks kord aastas on ju, et aasta lõpp oli seal mainitud, on ju, toimuvad jõulud, üks võimalus oleks need, et need on süldivormid, aga et need ei olegi nii olulised, aga ma arvan, et need on ikkagi piparkoogivormid, selles suhtes, et miks ma peaksin kodus neid omama, kui ma kasutan neid ühe korra aastas.
Ma peaks natukene veel hoogu selle pakkumisega, sellepärast, et kui sa nüüd mõtled piparkoogi vormid, eks ole, üks kord aastas ja üks kindel kord, eks ole, kõikidel abonentidel lugejatel läheb seda korraga tarvis. Ja siis on nii, et tõenäoliselt saavad need, kes ennast järjekorda panevad, alles jaanipäevaks oma vormid kätte. See peaks olema midagi sellist, mida sul võib vaja minna ikkagi suvalisel hetkel, aga väga harva, mitte ühe korraga kõikidel. No selle kindlasti on mingisugune knif või mingisugune sümboolne mõõde juures, et piparkooge vormi on üks väga ilusasti disainida kuidagi. No ma ei kujuta, et kui me seal tarva ümber käime, et siis võib-olla tarva kujuseks või niimoodi, aga...
Mina arvan, et see vihje seal oli see aasta lõpp ikkagi.
Kas käis
läbi? Oli eelmise aasta lõpus oli see.
Terve aasta see tohutu lasu piparkoogi vorme kuskil seisab terve hoidlas.
Terve aasta seisab ka kevade hoidlas, nii kaua kui see tuleb,
kui tuleb koostusse kirjandusse. See on ikkagi erinevatel aegadel inimeste suvel ja talvel.
Mm-hmm. Võrdlemisi lihtsalt köögitarvikud selles suhtes, et see on esiteks tarvik, ma ei ütleks, et juuretus on tarvik, on ju, ja ma ei usu, et sul on mõtet on ju laenatada mingisugust, ma ei tea, panilabidat või isegi visplit, kuigi vispel oleks ka üks tualeetiline võimalus, on ju, aga selles suhtes, mulle tundub see ja, nagu haamer. Hea PR-trikkina peale selle, et see võiks olla täpselt selline asi, mida sa teed.
Kuna sa oled must suurem ja tugevam, siis ma annan sulle järele ja esitama pakkumine.
Piparkoogivormid on õige vastus ja kolmas punkt läheb Tartule kirja. Tõesti aasta lõpus ilusaid piparkoogivorme oli võimalik Rakveres Lääne-Viru keskraamatukogus endale koju kaasa viia. Seis, viie küsimuse järel Tartu 3, Tallinn 1 ja Tartu saab valida teema.
Geograafia jälle või?
Esindamata rahvaste organisatsioon, ehk siis ERO, on valitsusväline rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab maailma põlisrahvaid, kelle enesemääramisõigus on suuremal või vähemal määral piiratud ning kellel seetõttu ei ole võimalik olla esindatud ÜRO-s. Suur osa ERO esialgsetest liikmetest on eri põhjustel organisatsioonist lahkunud, nende seas ka näiteks Eesti, Armeenia, Ida-Timor ja nõnda edasi. Aga palju liikmeid on ka lisandunud. ERO-sse kuuluvad paljude teiste seas, näiteks Albaania kreeklased, Abhaasia, Tiibet, Komid ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Nüüd algab küsimus. Kurioosseimaks uustulnukaks võib pidada ühte 2015. Aastal lisandunud liiget. Nimelt puudub sel liikmel liikmestaatuseks vähimgi etniline alus. Ja organisatsiooni kuulumise põhjus on, tsiteerin, maksustamine ilma esindatuseta. Ehk siis sel liikmel puudub esindaja oma riigi esinduskojas. Ses kohas töötab näiteks üks Eesti jalgpallikoondislane. Seda kohta näeme teleekraanil päris sageli, nimetage see umbes 700 000 elanikuga ERO liige. Võin veel ühe lisavihju öelda, 2017. aasta SKT oli umbes 530 miljardit dollarit.
700 000 inimest, mis ei ole tegelikult...
Jõukas riik.
No väga jõukas riik, aga 700 000 elanikku ei ole mitte midagi, see on siuke kübeke meres. Selles suhtes, et me ei saa sinna panna mingisugust, noh, neid igasugused makausid ja asju, ma arvan, et endes kõigis on see kõvasti üle.
Oh, pisikased ja jõukad.
Etniiline alus, vähimgi etniiline alus. Et seal ei ole siis mingisugust konkreetset rahvuskildu, see on mingisugune hästi fiktiivne moodustis. Mingi äriline moodustis, Eesti jalgpallikoondis on, et on meil hästi palju telekas. Ei, see on liiga väike jällegi see rahvarv. Kuigi 530 miljardit võiks olla Washington DC või? Kas nad neil on olemas esindaja või? Järsku on seda isegi normaalne, sest seal ei ole etnilist alust, ei tohiks olla.
Jah, ja tõesti...
530 miljardit.
Väike ta on, kuigi kas ta ikkagi natuke suurem ei ole.
Et ma arvan, et seal on need suburbid, mis ulatuvad väljaspoole DC piire, sellepärast, et vaata, tal on ju, noh, see on üldse üks suur linn ju sellest olles kohas enam-vähem. Et selles suhtes see võiks olla ja 530 miljardit võiks olla nagu loogiline, selles suhtes, et see on ikkagi mega, mega summa.
Kes see Eesti koondislane on, kes Ameerikas leiva teenib?
Ma ei tea, no Lindpere oli ju viimati, on ju. Et selles suhtes... Mulle tuleb selline mõte maha. Minu teada esindajate kojas nendel ei ole liiget.
Ja.
Mina pakuksin.
Ja. Mina
Washington DC.
Tõepoolest, Washington DC või siis Columbia ringkond ja Erik Sorga on jalgpallur, kes mängib DC Unitedis.
tarkade klubi.
Neli punkti Tartul, üks Tallinnal, Tallinn valib teema.
No, prooviks neid ajaloolisi nimesid.
Konstantinoopoli viimase piiramise ajal oli linna kaitsel muuhulgas ka väepealik Torgano juhitud väeosa, mis jäi kuni linna langemiseni oma positsioonidele ning mille sõdurid hukkusid järgnenud lahingus või hukati eriti võikalt selle järel. Torgano üksus oli üks mitmest linna kaitsele jäänud palgasõdurit üksusest, mille poolest oli aga Torgano väeosa eriline, olgu öeldud, et pärast linna langemist maksis see neile rängalt kätte.
Palgasõdurid?
Ma ei kujuta, et kas naispalgasõdurid oli olemas või midagi sellist sellest suunas. Mingisugune nii-öelda ühiskondlik grupp, mis on eriti mingil moel haavata. Või?
Ja see on üks variant, mida võiks tegelikult pakkuda, aga äkki on veel mingisuguseid variante. Sest see on ikkagi väga loogiline. Kas sa suudad pakkuda head alternatiivi?
Jah, ma lihtsalt ise natuke kahtan selles mõttes, et noh, keskajal pigem oli ikka teatud see, noh, kogu see rüütli kultuur ja see värk, eks ole, need daamidel, naistel oli, noh, neil oli teine roll, et need amazoonid ja kogu selline teema on mingist teisest kultuurist, teisest ajastust, jah, et aga jah, et Konstantinoopol, eks ole, olid kristlased seal siis, eks ole, ei saa olla ka ilmselt, et tegemist oli mis oli ka antiikreekas, oli ta homoseksuaalsete sõdalaste need.
See ei pruugi nii kaugele silma paista, eks ole?
Konstantinoopol, eks ole, põhimõtteliselt Ida-Rooma keisiriik.
Nad ikkagi palgasõdurid, need noh, mingid orjad või midagi sellist nad ei saanud olla, eks ole?
Ja see ei olnud ka nagu, eks ole, islam, see ei olnud eunuhega muud sellest ei olnud seal, eks ole, need olid kristlased seal Konstantinoopolis. Ma ei tea, aga kui tule muud, siis paneme, et naised või?
Naised või viikingid?
Naised või viikingid on hea pakkumine, aga mida arvab Tartu?
No meil selline tunne, et korraks nagu käidi õige vastuse kandis, aga siis taganeti kiirete sammudega. Võiks ju tegelikult arutada küll niimoodi, et kellele kõige rängemat ja verisemat karistust määrata, kui mitte nendele, kes võibolla peaksid olema omad.
Nii öelda reeturid, et umbes et sinu omade hulgast palgatud legionäärid, et selles suhtes järsku võiks õige vastus olla, et nad olid moslemid.
Tõepoolest, Torgano väeosa, mis võitles roomalaste poole peal, koosnes türklastest. 5-1 juba seis ja 8. küsimus, Tartu saab valida teema.
Tõme see kord vaaria.
Poolas tähistatakse 16. oktoobril üht omamoodi tähtpäeva. Esimest korda tähistati seda 2001. aastal. 2005. aastal võttis ka Seim vastu otsuse, millega see ametliku tähtpäevade kalendrisse lülitati. Mis tähtpäeva tähistatakse Poolas 16. oktoobril? Selle tähtpäevaga meenutatakse aastat 1978.
78. Lennuõnnetuse aastapäev see siis ei ole nähtavasti.
No seal võib olla üks on 78, seal on nüüd need, kes panid ennast põlema, need on ju need, ma ei suuda meenutada, mis nende nimed olid. Seal võib olla loomulikult, et see on mingisugust esimeste nende ametiühingu streikide või mingisuguste selliste algus, kuigi minu arvates need on hiljem.
2001. aastal just hakati tähistama, eks ole? Et see on nagu märksa hiljem sellest sündmuse faktilisest asetleidmisest, eks ju, et noh, mida sellest võiks järeldada, et kas ei saanud seda tähistada siis senimaani või see omandas nagu tähenduse alles nii palju tagant järele.
Kui ta on 78, siis seda oleks saanud on ju hakata koheselt on ju aastal mingil 91 või niimoodi ka saama või võibolla isegi 20. lõpus saama tähistada. Kuna ta on see aasta, siis ta ei ole ka kuidagi seotud on ju sõjategevuse või milles, mingi sellise asjaga, mida seal tähistatakse söögi alla ja söögi peale on ju. Aga noh, et ta peaks olema vastupanu liikumine. Ta on hiljem kui 68, on ju, mis oleks, kus oleks olnud ka kuidagi on ju nende sündmustega, aga ma, sest mulle nagu seostavad on ju, et mis on nagu, mis on need sümbolid, et seal tuleb on ju, seal mingil hetkel hakkavad need ametiühingute ja
Lehvaleesa.
Ja just meil need streigid on ju, aga minu arvates see on hiljem. Aga mul sealt kusagilt varasemast ajast on need, kus...
Ei, aga kas see ei olnud päris... ka? Ei, minu arust see Lehvaleesa ja see käng tuli juba sealt kändist, jah.
No ta võib olla ka solidarnost, aga ma ikkagi ma tahaks arvata, et sellele juba oli tehtud. Selleks ajaks on isegi Tallinnas järsku see solidarnosti, mis seal on meil, see mingi see kivi on ju. Et see on ju... ma arvan , et oli juba võib-olla siis üleval , on ju , et sest see kõlab 2005 , tegelikult ei ole väga imelik , selles suhtes , et meie hakkasime kusagil niimoodi , hakkasime tähistama , on ju , taasiseseisvuspäeva . kas see on siis esimene mingisugune solidarnosti või mingi taolise asja ilming , mida nad tähistavad ?
no aga võtame siis selle solidarnosti pakkumise .
pakkumine on hea , aga väär . Tallinn , palun .
See oli muidugi ka meie esimene mõte loomulikult , mida nemad pakkusid jah , aga
nagu ikka
jah , aga seekord ise siin jäin mõtlema , eks ole , 70. aastat Poola , eks ole , mille või üldse võimalik , et see solidaarsus tekkis tõesti 80. aasta alguses , ma ei ole kindel , aga jah , et mis
on mingi , ongi 80 täpselt ,
kui või 81 jah , seal Gdanski linnas sadama töölised läksid , aga jah , et Poola ühiskond , Poola kultuur , eks ole , kõige kuulsam poolakas , eks ole , läbi aegade ilmselt , eks ole , on Karol Wojtyla ehk Johannes Paulus II , et mõte , mis minul tekkis siin vahepeal on see , et võib-olla sellel kuupäeval võis Van Wojtyla siis paavstiks valitud saada .
pakume seda , jah .
vastus on mõistagi õige , tõepoolest 16. oktoobril 1978 päeva tähistamiseks on täiesti ametlikult tähtpäevade kalendris ka Johannes Paulus II päev . Teine punkt kirja ka Tallinnale , 8 küsimuse järel Tartu 5, Tallinn 2 ja teema saab valida Tallinn .
No võtame luure .
3. septembril aastal 2014 viibis meie koduvabariigi pinnal Ameerika Ühendriikide president Barack Obama , kes pidas Nordea kontserdimajas ka avaliku kõne . Obama kõnes esines üks ilmselge faktiviga . küsime , milles seisnes apsakas . muideks võrdlemisi analoogse veaga sai president Kersti Kaljulaid hakkama 2019. aasta vabariigi aastapäeva kõnes .
luuleküsimus , ta tsiteeris seal , eks ole , Eesti luuletajaid või midagi
sellist . tsiteeris Eesti luuletajat , jah .
mida ta meil seal tsiteeris , kas see on keegi naisluuletaja , aga mitte vist Koidu , kas Maria Underit on midagi kuulsat ?
See võiks olla siis ikkagi midagi niisugust rahvuslikku ja enesemääramislikku või midagi sellist .
Et tema tsitaadid olid , need olid meile väga tuttavad minu meelest , eks ole , sellised ükskord me võidame niikuinii ja nii edasi , et mm-hmm. mingid väga kuulsad luuleread nähtavasti . ja ma justkui mäletaks , et see oli naisluuletaja jah , et ala Maria Under , Betty Alver , kedagi sellist .
Anna Haava .
Et ma ei usu , et ta sellist väga sellist lembelüürikat , eks ole , tsiteeris meile , et pigem midagi ala , midagi vabadusest , midagi sihukestest .
tõenäoliselt .
ilusatest asjadest .
aga milles see viga siis olla võiks ?
noh , jah .
poolik tsitaat , ei noh , vaevalt .
et äkki see oli Maria Under , kas mida Maria Under oleks võinud öelda ja veel valesti ?
Maria Under ütles , et all sirelite hämmastavaid tarju , tähendab , ei , hämmastavaid on vale sõna . ma ei usu , et Obama oleks seda tsiteerinud . Kaljulaid tegi sama vea .
Analoogse vea .
Kas see oli sama luuletaja , kas me teame seda ?
ei olnud sama luuletajaga .
Aga äkki ta lihtsalt omistas mingisuguse rea mingile teisele luuletajale ?
ta ei olnud Eesti luules piisavalt asjatundja .
No talle nagunii anti see asi kätte , eks ole , ja Kaljul ei ole tõenäoliselt samamoodi , et ta lihtsalt , äkki sellest piisab , kahtlane , aga siiski , et äkki sellest piisab , et ta pani kokku tsitaadi vale autoriga .
no kes on meil luuletajatest nii-öelda , ma arvan , et vabadus võis olla see teema nagu näiteks , millest see Obama tsitaadi leidis nagu näiteks , et
kes
meil võiks olla
vabana sündimisest .
Kes ta oma Eesti Sandor Petefit otsime .
eestlane olen ja eestlaseks jään , kui mind eestlaseks loodi .
aga mis variant veel on peale selle , et ta valesti atribueeris nii-öelda , tsiteeris valesti
mm-hmm. ? Tsiteeris valesti , no see on , no aga ütleme nii , et ta pani kokku luulerea , omistas autorile , kes ei ole seda kirjutanud , aga täpsemalt ei oska öelda .
see vastus ei ole õige . mida arvab Tartu ?
no sellest muidugi algas ka meie mõte , nii et olime ka eksiteel tallinlastega kaasas . palju siin variante on jah , et kas vale omistamine või siis vale tsiteerimine , ehk et vale sõnastus või on siiski veel mingisugune kavalam kolmas variant, mis tuleb.
Seal on küsimus on selles, et sõnastuse puhul on sul väga keeruline teha viga, kuna sa Obama tõlkis. Nii et meil ei saa olla lihtsalt sõnastuse viga. Meil peab olema midagi põhimõttelisemat. Ja kui see ei ole atribueerimise viga, siis see peab olema. Et oli, mul oli mõte, et umbes fakti viga on see, et on, et on lõhna või lehka või sama. Et, aga sul ei saa olla see, et Obamal on mingisugune whatever.
No jah, Obama ei saanud ilmselt jah, valesti tsiteerida selles mõttes, et sellisel juhul see oleks olnud vale tõlge lihtsalt, ja, aga ma ei usu, et Obama kõnest oleks.
Kerstile ei saa olla sama, väärne ja, viga, ma arvan.
Ja.
Mina pakkusin välja ühte võimalusena, et Eesti hümn on, nüüd on see teine laul.
No ühesõnaga, et Eesti hümn ei ole mitte mu isama mõnn rõõm, vaid mu isama on minu arm, mida ka on Eesti hümniks pakutud ja isegi nende hümnide ära muutmist on ju korduvalt on läbi käinud see ettepanek. Et äkki nad siis jõudsid sellest ette juba või sellest ettepanekust.
Kes paneb on ju presidendi kõnesse mingisugused sellid faktid sisse?
Jah.
Et see ei saa, ega neil ju ei ole mingi resident Estonian advisor või midagi siukest. No igal juhul, ma ei tea, mulle see tundus, et see on nagu üks võimalus, mida saaksid shareida.
Ja see on luule küsimus lihtsalt, eks ole? See on luule küsimus.
On sul mingid mõtteid veel? Mul eriti ei tule.
No jumala eest ei tule midagi, jah. Praegu pähe rohkem.
No pakume siis.
Pakume siis ära, jah. No me pakume, et Eesti hümniks nendes kõnedes ei nimetatud seda, mis on, vaid ühte teist, aga no see ei ole analoogne, vaid see on täpselt sama viga.
Kui ka Kersti Kaljula ei tuleks sõnud, et Eestil on teine hümn, siis oleks päris röögatu.
Veel kolmas
võib-olla. Ja kolmas hümn, see oleks röögatu viga. Vastus võib-olla isegi oleks piisanud mitte täpsest vastusest, aga umbkaudsest loogika. Veast küsimus on pigem luuletuste kontekstualiseerimises. Kui Kersti Kaljulaid ütles Estonia teatris peetud kõnes, et Hendrik Visnapuu 1915. aasta novembris kirjutatud ja avaldatud luuletuses kirjeldatakse, kuidas linnarahva rõõmus tee ooperisse ja sealt koju ristus nendega, kellel pidada oli vabadussõda, siis Obama ütles, citeerin, Pika nõukogude okkupatsiooni ajal kirjutas suur Eesti poetess Marie Under luuletuse milles hüüdis maailmale, kes annab abi kohe, praegu, nüüd. Tsitaadi lõpp, aga Marie Underi peale kaebamine on kirjutatud aastal 1943.
Nii, aga meil vist ei jää midagi muud üle, kui see võtta see nüüd mingit seaduspära tänama.
19. sajandil elanud saksa füüsiku Heinrich Gustav Magnuse järgi on nimetatud efekt, mida on küll juba varem kirjeldanud nii Cambridge'is sportlikult aega veetvaid härraseid jälginud Isaac Newton, kui ka Briti militaarinsener Benjamin Robbins, mida kujutab endast Magnuse efekt.
See on nüüd küll, võiks arvata, et see efekt puudutab füüsikat, ehk siis mehaanilist dünaamikat tõenäoliselt.
See on mingi osakuste liikumisega.
Sportlikud ajaviited Cambridge'is.
See võiks olla ikkagi liikumisega kuidagi seotud.
No seda
selles
ma mõtlengi,
jah. Selles suhtes, et nagu, et sa räägid on ju mingisuguste sportlike härrasmeeste liikumisest, aga teistpidi seal räägid on ju militaarsusest, kus on ju samamoodi inimeste liikumise teeletavasti. Me teame ikkagi Browni seadust, mitte, ma ei tea, mis Magnuse efekt, ma ei ole tegelikult ausalt öeldes, ma ei ole selles kunagi kuulnud.
Koondumised ja lahknemised, näiteks sportmängus ja väeüksuses.
Kuule, aga järskuse ikkagi ei ole mitte kudagi, mitte mingi, järskuses on taaskord mingisugune sotsioloogia värk, taala mingit sarnased tõmbuvad või mingi...
Jah, ja, või mingi selline, noh, minu mõte läheb kuidagi sinna kanti, et ütleme, kui meil on sportmängud näiteks ja kui meil on militaariksused, et võibolla see on midagi sellist, et ei tunnistata oma kohta, vaid minnakse sinna, kus on tulisem sportlaste või sõdurite selline, ütleme, ette nähtamatu liikumine. Noh, nagu eks ole jalgpallimängus lapsed jooksevad kõik palli järel ja ei püsi oma koha peal, eks ju, kui on, et treener on määranud.
See on päris siis... hea pakkumine. Ma ei saa mõtlesin, et teine võimalus oleks see, et kui proovitakse ennast kuidagi tõestada, et no sellel nagu koondutakse mingisugustesse
tulipunktidesse.
Mm-hmm. No seda sa ütlesid ka. Okay. Ma ei tea, aga mulle samast see meeldis, et nagu ei suudeta järgida oma
ette nähtud trajektoore.
Jah, et kiputakse rikkuma reegleid või midagi sellist, jah. Rikkuma nagu loogikat, et ei püsita ette nähtud kohtades. No ma ei tea, võibolla see ongi.
Sellele annab ju vasteid leida ka täiesti sellisest külmast füüsikast, anorgaanikast.
Ja ma näen, et Jüri on sinna terve teooria valmis kirjutanud. Aga mida me peame midagi vastama?
Palju meil punkt on? Me olen turvaline eduseis.
5-2.
5-2, no aga äkki anname Tallinnale.
Ma anname Tallinnale, sellepärast, et las nad vastavad midagi.
Tallinn, palun.
Me ütlesime samamoodi, et tegevist võiks olla mingisuguse kogunemise, mingisuguse liikumisega ja käisid läbi sellised mõtted, mida võib veel arutada, sest et tegelikult me ju arutlenud ei ole, et näiteks kogunemine on üks pika või kuidagi võimuka mehe ümber.
Seda aga... seda, kus juures ka filoloogiast Magnus on ju ladina keeles suur, eks ole?
Jah, no just. Aga siis ikkagi ma kahtlustan, et see võiks olla kokkuvõttes pigem midagi niisugust, et kogunetakse punti, no näiteks ütleme jalgpallurid või no ükskõik mingi sportmängu mängijad, kes peaksid nagu hoidma oma kohta väljakul, jooksevad palli järele. Ja noh, ka seltskondlikult näiteks võib see teoreetiliselt olla nii, et kui sa tead, et sa tegelikult sinu tase, kellega sa võid vestlema minna, on suur saadik, siis sa ei lähe kuninga jutule, vaid sa hoiad temast aupakliku kauosesse. Ühesõnaga midagi niisugust, et ikkagi kiputakse ületama seda reeglit ja kogunema punti, midagi sellist.
Kas ma loen, et õige vastuse? Magnus effekt. Voolavas vedelikus või gaasis pöörlevale kehale mõjuva voolamise suunaga risti oleva jõu tekkimine. Teisi sõnu, kui me vaatame, mis pärast on Magnus effekt, näiteks tänapäeva spordis, niivõrd oluline, nii tennises kui jalgpallis, see on see jõud, mis tekitab näiteks vindiga lüües palli suuna muutuse. Nii, aga lõpskoor. Tartu 5 ja Tallinn 2. Seesugune sai tänane Tarkade klubi 22. augustikuu päeval. Tartut esindasid Peeter Talvistu ja Antti Saar, Tallinna isikkoosseis Jüri Kolk ja Tõnis Tatar. Mäng lõppes Tartu võiduga 5-2, saadet juhti Joosep Susi, Tarkade klubi on taas eetris nädala pärast, taas kuulmiseni.
Tarkade klubi.